subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa marti geliyey kulan ay ka soo qayb galeen qaar ka tirsan madaxda dalalka Afrika iyo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah. Ujeeddada kulankan ayaa ah sidii loogu raadin lahaa qaaradda Afrika dhaqaale kaga burburay la tacaalista xanuunka COVID-19. Warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA-da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hay-adaha caalamiga ah ee ka soo qayb galay kulankan waxaa ka mid ahaa madaxa sanduuqa lacagta adduunka ee MFI iyo sidoo kale agaasimaha maamulka ee bangiga adduunka. Kulankan oo socday dhowr saacadood ayay markii dambe madaxweyne Macron iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Congo ahna madaxa midooda Afrika warbaahinta la hadleen iyaga oo ka waramay muhiimadda kulankaasi lahaa. Wadamada Afrika xanuunka COVID-19 uma uu saameynin sida dalalka horumarayada oo guud ahaan ay u dhinteen 130,000 oo qof qaaradda Afrika xanuunka, laakiin waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyadoo Baanka Adduunku sheegay dabayaaqadii sanadkii 2020 inay Afrika lasoo gudboonaanayso dhaqaale darro badan ilaa iyo 290 bilyan ay qaaraddu u baahan doonto ilaa sanadka 2030. Sanadihii ugu dambeeyey xiriirka wadamada Afrika iyo Faransiiska, gaar ahaana dalalkii uu gumaysan jiray, ayaan wanaagsanayn. Maxamed Caalin oo ah gorfeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku maandhaafsiisan yihiin Paris iyo dalalkaasi.
20-kii sano ugu dambeeyey markii dagaalkii qabow dhammaaday waxaa bilaabmay waxa la yiraahdo Cold War Economic ama dagaalka qabow ee dhaqaalaha. Waxaa la iska weeraray Mareykanka iyo China waxay u soo guureen Afrika. Projectyo badan Mareykanka sameeyey oo ka hortaga AIDS-ka, China waxay sameeyey inay infrastructure-ka ama wadooyinka ama tareenada sameeyaan. Marka dalalkii Afrika Faransiisku hadlayey saameyn bay ku yeesheen. Marka Faransiiska iyo dowladahaasi iyo labadii madaxweyne ugu dambeeyey Chirac iyo Sarkozy xiriir fiican lamay sameyn ama may xalin colaadihii Congo dheeraaday, Rwanda, Burundi, Central Africa, Ivory Coast, dagaalada soo noqnoqday. Marka waxaa la oran karaa in Faransiiska iyo gaab uu soo kala dhexgalay dowladihii ay gumaysan jireen.
Barnaamijka deen cafinta oo bishii Ebril ee sanadkii hore wadamada xubnaha ka ah ururka G20 iyo kooxda Paris Club oo ah deen bixiyayaal ayaa ka shaqeeyay sidii xal waara loogu heli lahaa wadamada deymaha lagu leeyahay, laakiin go'aamo taaba galay lagama soo saarin. Dhinaca kale, dadka faalaya siyaasadda Faransiiska iyo Afrika ayaa sheegay inuu madaxweyne Macron dadaal ugu jiro sidii uu soo celin lahaa heshiisyadii uu dalkiisu la lahaa Afrika oo inta badan dadku ku sheegi jireen inay dhinaca ka raran jireen. Barnaamijka dhaqaalaha loogu raadinaya Afrika intee in leeg ayuu kabi karaa haddaba xiriirkaasi oo aad iminka mooday in wadamada Shiinaha iyo Turkiga waa uga faradhuumnaadeen Faransiiska? Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Ilaa iyo markuu xilka qabtay 2017-kii bishii shanaad, madaxweyne Macron wuxuu isbeddel ku sameeyey, u socdaalo badan ku tagay dalalka Afka Faransiisku hadla qaaradda Afrika, wuxuuna uu doonayaa inuu ku wax ka qabto dhinaca rabshadaha xaaladii Central Africa. Afrika dhexe ciidan buu u diray, maali ciidan buu u diray, wadahadal buu sameeyey mataqaanaa arrimaha Chad, wadamada North Africa ee sida Tunis oo kale. Wadahadal baa u socday isbeddel dowladnimadu in la xoojiyo, Morocco inay fufurto. Marka dhinaca dhaqaalaha doonaya hadda shir caalami ayuu Paris ku diyaarinayaa oo $400 million lagu maalgelinayo shaqala'aanta Afrika, inuu baayactanka waxyaalaha Afrika wadamada Faransiis ku hadlaan shidaalka iyo beeraha iyo in mataqaana uu bisisha fiican ka hortaga cudurrada soo noqda sida COVID-19, mataqan Ebola, jadeecada. Marka Macron wuxuu doonayaa inuu maqaamkiisa soo celiyo, marka uu ka fiican yahay isaga madaxweynaha ka horeeyay Chirac iyo Sarkozy, oo wuxuu doonayaa khaladaadka ay ka tirsanayeen shacabka iyo qoyahanada Faransiiska ee Afrika inuu wax ka bedelo. Waana dadaalkiisa ugu badan uu xoog saaray xiriirka Afrika iyo Faransiiska, gaar ahaan dalalka Afka Faransiiska ku hadla.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa bishii hore mar uu la hadliyay warbaahinta sheegay in dalalka reer galbeedku ay si dareenli ah u cilleeyeen Afrika iyaga oo isticmaalaya, buu yiri, xalalkii lixdamaadkii, waxaanu ka digayn Afrika oo ay dayacaan, natiijadu noqon doonto hoosudhac ku yimaada dhaqaalaha qaaradda iyo dadka magangelyadoonka ah oo bataa. Laakiin aqoonyahanna Afrika u dhashay ayaa iyagu qaba in aanay Afrika u baahnayn qaaraanka Yurub, laakiin horumarka qaaradda uu ku xidhan yahay in la helo hoggaan wanaagsan oo ka saara saboolnimada malaayiinta Afrikaanka ah ee ku nool dhulka hodanka ah. Sidoo kale waxa ay aqoonyahanadaasi aaminsan yihiin in Afrika iyo dunida Muslimkuba bedasho hoggaankooda caadaystay kursi jacaylka, dhaqaalaha badankiisuna uu yaalo meelo ka baxsan Yurub laakiin la la'yahay hoggaankii garan lahaa. Aqoonyahanadaasi ayaa sidoo kale aaminsan in qof haddii kalluun la siiyo maalin kasta ay uga wanaagsan tahay in la baro sida kalluunka loo dabto ama jilaabto. Tani waa bilowga isku filnaanshaha qofka oo gaara heer umadi isku filnaato. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.